Ja, god aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg gennemgangen af den nye undervisningsserie, hvor jeg hver gang begynder med spørgsmålet, kan vi stadig tro på Gud, når? I dag lyder sidste del, når udviklingslæreren hævder, at Gud ikke findes, og alt derfor har udviklet sig fra intet. Jeg ønsker af hjerte, at Gud må gøre ordet levende ved sin ånd, så også I må blive velsignet gennem denne undervisningsserie, som jeg har blevet det. Vi skal bede. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende, så du må blive ophøjet og lovprist igennem denne udsendelse. Jeg beder om, at alle må se din storhed og almagt, og nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi sammen kan herliggøre dig endnu mere i vort liv, i vores tjeneste for dig. Jeg takker dig, at du har lovet, at du altid er med os ved din hellige ånd. Amen. I dag skal vi jo, som jeg nævnte før, tale om, kan vi stadig tro på Gud, når udviklingslæren hævder, at Gud ikke findes, og at alt derfor udviklede sig fra intet. Det er så anden del sidste gang, der talte jeg om, hvordan det hele forløb før livet kom til. Om det var en tilfældighed, eller om Gud var med der. Og det var han selvfølgelig. Ja. Ifølge Bibelen har Gud skabt alt liv på jorden, og med det alle de livsbetingelser, som er nødvendige for opretholdelse af dette liv. Det tror vi, fordi Gud har givet det, fordi han har givet os af sin ånd som vidne om det. Hebræerbrevets forfatter skriver, i tro fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se. Gennem Bibelen bevidnes det igen og igen, at det er Gud alene, som i sin visdom, storhed og almagt har skabt verden og alt liv på den. I Bibelens første kapitel læser vi, at Gud sagde, og så skete det. Han bød, og så var det til. Det er jo netop det, vi læste i Hebræerbrevet, kapitel 11. For hver dag skabelse så Gud på det, han havde skabt, og han så, at det var godt. Til mindste detalje var det perfekt. Som eksempel på Guds visdom i det skabte, skal vi om et øjeblik se på fuglene. Men inden vi skal det, skal vi først høre salmen op alt den ting, som Gud har gjort. Ja, så er vi tilbage igen, og som jeg nævnte før, skal vi se et øjeblik på fuglene, hvor det fantastiske, som Gud har skabt. Jesus henviste flere gange til fuglene. De bekymrer sig ikke, de sårer ikke og samler ikke i lade, og derfor skal vi ikke bekymre os, for I er langt mere værd end fuglene, siger han. Når vi jagter fuglene, så ser vi også, hvor fantastisk de er skabt. Vi skal ikke gennemgå fuglenes anatomi, som ellers godt kunne være spændende nok. Her kan vi bare tænke på fuglenes aerodynamik og den specielle lægvægts knoglestruktur. I dag skal vi dog nøjes med at se, hvor underfuldt det er, at fuglene i det hele taget kan finde vej under deres lange rejse sydpå om efteråret, for igen at flyve retur næste forår. Man mener, at der årligt er 3-4 milliarder fugle, fordelt på ca. 60 arter, der foretager denne rejse alene fra Skandinavien. I mange år har forskerne prøvet at forstå, hvilken evner fuglene benytter for at finde vej frem og tilbage på disse lange rejser, jo, som er tusinder af kilometer. Man ved, at hos mange arter skal fuglene lære trækruten af deres forældre, inden de kan selv. Alene det er utroligt. Det er fantastisk, at denne lille fuglehjerne kan huske hele trækruten frem og tilbage ved blot at se ruten en enkelt gang. Men der er mange andre forunderlige gåder. For eksempel er der mange fuglearter, hvor ungerne tager afsted sydpå lang tid før forældrene, og nogen også en tid efter. Men hvordan kan de det, når der ikke er nogen, der kan vise dem vej? Det kan selvfølgelig forklares med, at den enkelte art har naturligt medfødt instinkt til at kende ruten, men det er alligevel en gåde, for ruten er jo forskellig efter, om de kommer fra Sverige eller Danmark, ja også Øst- og Vestdanmark. Hvis det ikke lige var på grund af følgende problemstilling, så er det dog til at forstå. Man ved nemlig, at mange fuglearter benytter jordens magnetisme til at finde vej og stjernernes position. Men hvordan de gør det, er en gåde. For nogen bruger endda begge metoder samtidig. Hvis for eksempel en fugleart benytter sig af jordmagnetismen, så bliver de nemlig nødt til at justere flyveretning hvert eneste år, fordi den magnetiske nordpol og sydpol år for år flytter sig lidt i forhold til den geografiske poler. Det er så meget som en tiendedel grad om året. Det er for eksempel denne magnetisme, der får et kompas til at virke. Den magnetiske nordpol ligger altså ikke der, hvor man skulle tro, den ligger, nemlig på den geografiske nordpol, men ligger lige nu lidt nord for Canada. Og enhver, der løber orienteringsløb, ved, at man skal indstille kompasset efter, justere kompasset efter den magnetiske nordpol. Her er det som om, at beskrivelsen medfødt instinkt ikke er nok til at forklare, hvordan fuglene finder vej. For hvis fuglene flyver sydpå, eller nordpå efter en indre magnetnål, som den gjorde sidste år, så vil de ikke komme frem til bestemmelsesstedet, fordi jordmagnetismen, som sagt, har flyttet sig i forhold til sidste år, og den ville måske drukne af træthed undervejs. Men det sker ikke. Hvem er i stand til at give de enkelte fuglearter en opdateret information og kursændring hver eneste år? For mig er det et vidnesbyrd om, at Gud i sin visdom må have lagt en slags evighedskalender ned i fuglene, som opdaterer sig selv for hvert år, der går. Lige så underfuldt er det, når der tales om, at fuglene aflæser stjernerne for at kunne finde vej. For stjernerne viser sig som bekendt forskellige fra time til time, nat til nat, år for år. De kan derfor ikke bare tage afsted, fordi de husker stjernens position fra sidste år. Der må simpelthen være en kvalificeret matematiker, som fortæller dem, hvornår de skal tage afsted og hvilken kurs de skal tage. Og når det så endelig er på vej, så dukker der et nyt problem op. I alle fald, hvis det var os, der skulle finde vej ved hjælp af stjernerne. For stjernernes position over Danmark er nemlig ikke den samme som længere sydpå. Det vil sige, at hvis de ikke får løbende for at indgå en ny opdateret kursændring undervejs, så vil de heller ikke ved stjernernes hjælp have en chance for at nå frem. For ornitologer er det en gåde, hvordan fuglene kan finde vej. Det er virkelig en gåde, hvis man altså ikke tager Gud med ind i forståelsen. For også her synes den eneste forklaring at være, at Gud har lagt en slags evighedskalender ind i fuglene, så vel at mærke inkluderer en automatisk opdatering. Alt dette er et vidnesbyrd om, hvilken vidunderlig, almægtig og stor Gud, som de, men også vi har. I teksten fra 1. Mosebog kapitel 1 læser vi, at Gud skabte alt det levende efter deres arter. For eksempel i vers 24, hvor der står, derpå sagde Gud, jorden frembringe levende væsner efter deres arter, og således skete det. Det betyder, at hver eneste art og hver enkelt art er skabt med sit særpræg og egenskaber. Ordene efter deres arter betyder konkret, at Gud har nedlagt en barriere, som ikke kan overskrides. Derfor ser vi, at der heller ikke et egetræ, som er begyndt at udvikle sig til et, for eksempel et bøgetræ eller et æbletræ. Det kan ikke lade sig gøre, for en art kan nemlig ikke og har aldrig kunne overskride den artsgrænse, som Gud har nedlagt i den enkelte art. Og derfor er udviklingslæren der også for en stor del opbygget på snyd og bedrag. Kommer jeg tilbage til. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er tale om en ny art, når der sker variationer inden for den enkelte art. For Gud har nemlig nedlagt en evne i den enkelte art til at tilpasse sig forskellige klima- og vækstforhold. krydsninger inden for arten osv. For eksempel ved alle, at det vist nok er ulven, som er stamfar til de hunde, som vi har taget til os som kæledyr. Nyere forskning viser dog, at hunden kan være en selvstændig art. Men uanset hvor den kommer fra, så ved vi, at der er en stor variation på de enkelte hundes udseende og størrelser. Selvfølgelig godt hjulpet på vej af målrettet genmanipulation, som med et fint ord kaldes for kunstig selektion. Men hvis man overlader hunden til sig selv, som der er mange tilfælde af i for eksempel Italien, så bliver den med tiden en vild hund, som efterhånden bliver mere lig den stamfar både i adfærd og udseende. Men alligevel forbliver den at tilhøre samme art. Den har stadig 78 kromosomer, mens katten for eksempel kun har 38. Der er altså lagt en artsbarriere ned i generne, og derfor ser vi da heller aldrig, at en hund eksempelvis begynder at udvikle sig til en kat. Men det er i princippet det udviklingslæren, vi har os til at tro. Darwin har da også indrømmet, at udviklingslæren står og falder med teorien eller troen på udvikling fra en ene art til den anden. I sin bog Arternes oprindelse står der, altså i en engelsk udgave, citat, hvis det kan bevises, at der eksisterer et kompliceret organ, som ikke på nogen måde har udviklet sig ved forskellige påfølgende små modifikationer, og dem her mener han mutationer, så ville min teori falde sammen. Citat slut. Ja, vi kan hermed godt konstatere udviklingslærens teori, at den for længst er faldet sammen og derfor død. Men i forhold til det, så ved vi også, at Guds ord består. Alt vidner om, at Gud har skabt alt liv, både planter og dyr, efter deres arter. Gud er mægtig. Herren er en stor og mægtig konge, lyder det næste sang, som vi skal høre. Og den engelske titel er The Lord is a Great and Mighty King. Ja, vi er i gang med at se på emnet udvikling eller skabelse. De gudløse ser ikke det, som vi kan se og forstå, fordi de har valgt at tro på løgnen om, at alt i stedet har udviklet sig tilfældigt over milliarder af år. Det betyder, at de i stedet for at tro, at vi er skabt i Guds billede, hellere vil tro, at vi nedstammer fra aberne, som igen nedstammer fra en eller anden bakterieforfader, og som igen i tidernes morgen har udviklet sig tilfældigt fra noget dødt materie. For eksempel skriver darwinismen Julian Huxley dette i sin bog Evolutionary Ethics, citat, evolution er kreativ sådan, at den forvandler og levende gør den døde materie, citat slut. Evolution er det samme som udvikling. Det er ikke, fordi tilhængerne af udviklingslæren ikke kan tro, for Gud har givet det til alle at kunne tro, men årsagen er, at de ikke vil tro. Denne årsag, eller denne dårskab, giver sig udtryk i udtalelse som den, som en Sir Arthur Kate skriver i indledningen til Charles Darwins bog Arternes oprindelse. Her siger han, at, citat, evolutionsteorien er ikke bevist og kan ikke bevises. Vi tror på den, fordi det eneste alternativ er at tro på en speciel skabelse, hvilket er utænkeligt. Det var citatet. Der er altså ingen beviser. De vil med andre ord hellere tro på udviklingslæren, som er langt mere usandsynlig, end at tro på Bibelens Gud og på det, der står i Bibelen om skabelsen. Men alligevel er der mange, som tror, at udviklingslæren må være sand, fordi de konstant får fortalt, at den er bevist, hvad den altså ikke er. At tro på udviklingslæren er derfor det samme, som at beskrive menneskenes dårskab. Paulus omtaler denne dårskab på denne måde i Romer kapitel 1. Citat. Hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, i det det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning. Til skønt de kendte Gud ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerter blev formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårere, og de ombyttede den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede, der forestiller et forkrænkeligt menneske, fugle, firfødrede dyr og krybdyr. Citat slut. Det er læst fra vers 20-23 i Romer kapitel 1. Denne tekst giver en beskrivelse af, hvad der sker, når mennesker vender sig bort fra Gud. Deres tanker bliver tomme, så de tror, at det er dyrene, som er deres Gud, og som derfor også er ophav til livet. På et tidspunkt sagde Darwin, at, citat, der burde være utallige overgangsformer, altså understået fra den ene art til den anden, men hvorfor er der så ingen? Citat slut. Årsagen er, at der ikke har været nogen udvikling. Det er simpelthen ikke foregået på denne måde. Og derfor vil de aldrig finde et eneste sandfærdigt bevis på udvikling. Denne konklusion vil et hvert fornuftigt menneske der også komme til, hvis de da vil tage udviklingsbrillerne af og lytte til den sunde fornuft og til Guds vidnesbyrd om sig selv i Bibelen og gennem alt det, han har skabt. Det er først, når man lukker øjnene for sandheden, at mennesker begynder at tro løgnen. Men det er sådan, at når Guds troen kasseres, så er mennesker åbenbart villige til at tro på hvad som helst, der kan bekræfte dem i den nye tro. Vi skal nu se nogle eksempler på det. Det første, det er som jeg kalder en opdigtet stamtræ og udviklingsrækkefølge. Alle har nok set de udviklingsstamtavler, hvor man ved roden ser de første primitive dyr eller noget uorganisk stof. Efterhånden som kommer højere og højere op på stamtavlen eller stamtræet, ser man udviklingen fra det primitive til de mere højerstående dyr og planter. Men denne rækkefølge findes kun i fantasien. Den eksisterer ikke i virkeligheden. Der eksisterer, som tidligere nævnt, ikke en eneste overgangsform fra et dyr til et andet. En professor, Frank Marsh, siger det således, citat, hele det fylogenetiske træ, og det er altså stamtræet, der hedder det, er ren spekulation. De eneste dele af dette træ, der eksisterer, er de mindre grene, stammen, og de store grene er intet andet end spekulation. Citat slut. En anden professor skriver om det samme. Citat. Det er ikke muligt at tegne et stamtræ, der viser nedarving af noget af nogen art, levende eller uddød, af forfædre, der hørte til nogen anden art. De tidligst kendte fossiler af de forskellige klasser og ordner er ikke halvfærdige eller halvudviklede former, men de optræder fuldt udviklet med alle karaktertræk for deres klasser og ordner. De forandringer, som grupperne har undergået siden de først optrådte, er ubetydelige. Citat slut. Stamtræet er udviklet ud fra en, jeg vil næsten kalde det ateistisk teori om, at alle fossilfund findes i samme rækkefølge i de forskellige geologiske lag, og som man på en måde kan sammenlignes med en stak pandekære. Geologer, som er fortaler for udviklingslæren, har inddelt de geologiske lag i 16, og hvert lag repræsenterer de forskellige tidsperioder i udviklingsrækken, ligesom den første pandekage, som man har bagt, ligger nederst i stakken, og den sidste ligger øverst. Ifølge teorien er den nederste lag, som kaldes Cambrium, 2,5 milliarder år gammel, og derfor bliver det da også anset som at være det ældste fossilbærende lag, og indeholder dermed også, ifølge udviklingslæren, det ældste liv på jorden. De øverste lag indeholder derimod de yngre og mere højrestående arter. Imellem det første og sidste lag findes de øvrige 14 lag, eller 14 tidsperioder. Et nyt lag bliver dannet ved, at det forrige lag bliver dækket af sedimenter, som under særlige omstændigheder kan drukne, det er jo særligt sedimentationstegn, kan drukne nogle af de dyr, planter og forskellige aftryk fra denne tidligere periode. Og det er så dem, man til tider kan finde som fossiler. En fossil er et forstenet dyr, eller et aftryk fra dyr eller plante, som hurtigere kommer under et massivt pres. Det lange tidsrum på 2,5 milliarder år er dog kun en teori, som er skabt for, at der kan være tid til, at de forskellige dyr og planter kan nå at udvikle sig, som denne teori foreskriver. Men som vi skal se i det følgende, så stemmer de opstillede teorier ikke med virkeligheden. Årsagen er, som jeg har sagt flere gange, den, at det ikke er sket på den måde, som udviklingslæreren hævder. Som vi har set, så fastsætter udviklingslæreren tidsmæssigt de forskellige dyr og planter efter, i hvilket lag de finder dem. Men der er rigtig, rigtig meget, som ikke stemmer med virkeligheden. Jeg nævner bare tre eksempler. Alle fund viser altid fuldt udviklede dyr og planter. Der er overhovedet ingen spor, som antyder, at der er fundet en udviklingssted fra den ene til den anden art. For det andet, der er manipuleret kraftige udregning af de geologiske lag. Der findes eksempelvis en mængde geologiske lag over hele verden, som ikke ligger i den rækkefølge, som udviklingslærerne opstillede. For eksempel ligger disse lag mange steder i en anden rækkefølge og endda til tider i omvendt orden. Og som vi skal se lidt senere, sker det endda, at gamle lag, det er jo sat i situationstegn, at de gamle lag ligger øverst. De fossiler eller andre spor af liv, som bliver fundet i et geologisk lag, som ikke stemmer med udviklingslærerens teori, bliver i reglen enten ignoreret eller bortforklaret. Sådanne fund bliver ofte omtalt som fund i forurenet lag, eller som bliver kaldt på engelsk out of place fossils, altså fossiler på forkert sted. Og dem lægger man i bunke for sig selv og nævner faktisk ikke i forbindelse med udviklingen, fordi at de ikke kan forklare, hvorfor de ligger der, hvorfor de er der. Listen af sådanne malplacerede ting begynder at blive bemærkelsesværdigt lang. Der er for eksempel fundet en masse menneskefremstillede genstande inde i faste og uberørte geologiske lag, som ifølge udviklingslæren er millioner år ældre end menneskets opståen. Det samme er tilfældet med fossile planter og dyr. Millioner af sådanne fund er stort set alle blevet klassificeret som ikke troværdige fund, alene fordi de er fundet i de forkerte lag. Årsagen til denne manøvre eller manipulation skyldes, at hvis disse fund bliver almindeligt kendt, vil udviklingslærerens korthus øjeblikkeligt falde sammen. Det skal vi se på nogle eksempler på lige om lidt. Eksempler, som afslører, at udviklingslæren overhovedet ikke hænger sammen, men er opbygget på manipulationer, fortielser, ignorering og løgne. Så vi ved, så foregår der en kamp om menneskenes sjæle. Det står der meget om i Bibelen. Løgnen og sandheden præsenterer sig. Hvad skal vi tro? Eller måske rettere, hvad vil vi tro? Hvis vi giver ham lov, vil han åbne vores øjne, så vi ser hans under og hans godhed imod os. Og ved Guds ånd ser vi, at han har givet os sandheden i sit ord. Nu skal vi igen høre en af Lina Sandelles sange, og denne hedder "Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik". Sidste vers i sangen hedder, eller der står der: "Jeg kan ikke tælle dem alle, des mere må jeg synge hans pris, og nådens vi under og kalder, Guds kærligheds tegn og bevis. Jeg kan ikke tælle dem alle, des mere må jeg synge hans pris." Nu har jeg en stak fotos foran mig her, og jeg kunne ønske, at I kunne se billederne samtidig med det, at det, som jeg nu har at sige om den om løgnen, som udviklingslæren eller darwinisterne, de fører som bevis for deres standpunkter. Det første er løgnen om, at trilobitterne leve millioner af år før mennesket. Gennem tiden har man fundet flere end 100.000, og måske endda næsten million, af noget af det her trilobitter, som var en slags bille, som for længst er uddød. Udviklingslæren de hævder, at de uddøde ca. 300 millioner år siden. Efter de føromtalte lag har udviklingslæren beregnet til, at de levede som sagt i det lag, som startede 600 millioner år siden og uddøde ved næste lag 300 millioner år senere. Ifølge udviklingslærerne skete det altså millioner år før mennesket opstod som art. Man mener, eller udviklingslærerne siger, at de opstod som art ca. 50-60 millioner år siden. Men det stemmer bare ikke med realiteterne. Der er for eksempel fundet flere aftryk af trilobitter, som er blevet knust mellem en sandal og et fodaftryk. Altså i en ganske almindelig sandal, som hvis vi går en sommerdag og får et eller andet i klemme mellem sandalen og foden. Men hvordan kan det være sket, hvis udviklingslæreren har ret i, at trilobitterne uddøde mindst 250 millioner år før mennesket opstod eller kom frem som art? Svaret er indlysende. Det er der heller ikke. Den lange tidsperiode mellem de forskellige arter eksisterer nemlig kun som uholdbare teorier hos darwinisterne. Vi skal også lige se på løgnen om, at dinosaurerne har levet millioner af år før mennesket. Ifølge udviklingslæren hævdes det videre, at dinosaurerne levede 40-50 millioner år, før mennesket dukkede op. Men flere tusinde fund af dinosaurerfodspor modbeviser det. For eksempel er der i Dinosaurland, det er en slags park i Texas, der er der fundet 303 fodspor dinosaurer sammen med 66 menneskefodspor. Hvad stiller udviklingslæren op med sådanne fakta? Som ovenfor nævnt, fortier de fundet, hvis det er muligt. Et par eksempler herpå. I et tv-program om dinosaurer, der blev vist både i Norge og i England, blev netop disse dinosaurfodspor vist frem som et eksempel på udvikling. Og det var nok af den grund, at man bevidst undlod at vise eller fortælle, at disse fodspor er fundet sammen med menneskefodsporene, og som er et faktisk modbevis på udviklingen. Men det har man så klippet af eller ikke fået med i udsendelsen. Det var ligesom ikke interessant. En amerikansk redaktør ved navn Walter Lang beskriver, hvordan han besøgte dette område sammen med nogle venner. De spurgte den pige, der solgte billetterne til Dinosaurland, hvordan det kunne være, at litteraturen om parken ikke nævnte noget om fossile fodspor af mennesker. Hun svarede, vi må helst ikke officielt indrømme, at der også er menneskefodspor. Det var citatet. Årsagen hertil er åbenbar. Sådanne fund skal tiges ihjel, fordi de ikke passer ind i udviklingsskemaet. Ifølge dette skema uddøde dinosaurerne jo mange millioner år før mennesket opstod. En af Dr. Wilder Smith, som er en af pionerende mod den gængse udviklingslæren, siger der også, citat, et dinosaurspor samme sted som et menneskeligt fodspor er nok til at vælte hele den darwinistiske teori og revolutionere al biologi i dag. Kan vi så forstå, hvorfor at det bliver fortiget? Mens vi er ved at tale om om dinosaurerne, så har en arkeolog ved navn Valdemar Julsrud fundet en mængde forhistoriske lerfigurer under et bjergområde i Mexico. Dette skete sammen med direktøren for Nationalmuseet i Mexico, som var ansvarlig for de arkeologiske udgravninger i landet. Tilsammen fandt de over 33.000 keramikfigurer ved blandt andet El Toro-bjerget. Hundredvis af disse figurer viste tydelige modeller af forskellige dinosaurtyper. Jeg har et foran mig her, hvor man ser, at det er simpelthen en dinosaur, der er overhovedet ikke noget at være tvivl om. Mange af disse keramikfigurer, men dog ingen dinosaurfigurer, blev sendt til arkeologer til videnskabelige dateringscentre i USA, og så kommer der nogle navne, hvor de blev sendt til, som udførte forskellige test. Rapporterne fra dateringseksperterne kom tilbage med årstallene, at de er fra 4530 år til 1640 år før Kristus, altså ikke ældre og heller ikke yngre. Da arkeologerne har fået fastslået disse dateringer, sendte de derfor derefter også dinosaurfiguren til dateringseksperterne og fortalte, at de har fundet hundredvis af dinosaurfigurerne sammen med de andre figurer, så allerede var dateret. Årsagen til, at de ikke sendte den første gang, var måske frygten for, at det ville påvirke en sand datering, så følgende der også viser. For de samme laboratorier, som tidligere daterede figurerne til kun at være, eller til at være nogle få tusinde år, fastsatte nu, at alle figurer var ca. 35 år gammel. Der var ingen grund til at ændre på tallet, for fundene er bevidnet af rigtig mange, men hvorfor skete det så? Årsagen er, at den etablerede videnskab retter sig ind efter udviklingslæren. Når udviklingslæren derfor lærer, at dinosaurerne uddøde millioner år før mennesket kom til, så kan mennesker selvfølgelig ikke selv have set eller lavet disse figurer for nogle få år, tusind år siden. I stedet for at anerkende, at udviklingslæren er taget fejl, konkluderes det, at der må være noget galt med analysen. Forklaringen er herefter, at de indfødte selv har lavet disse figurer i forrige århundrede og begravet dem, efter at de har set dinosaurer i medierne, hvad de altså ikke har. Dette er en af de utallige måder, hvorpå man bevidst søger at skjule, at mennesker og dinosaurer leve på samme tid for blot få årtusinder siden. Gennem tiden er det øvrigt også fundet en mængde af dinosaurer og masse på menneskegjorte ting. For mig, altså foran mig har jeg flere fotos, som hvor man ser keramikkrukker og helleristninger og så videre, indristninger i bjergvægge, hvor man ser dinosaurer. Der er så mange, så at det er utroligt, at man lukker øjnene for de facts. Derover er der også fundet dinosaurer på forhistoriske begravelsessten. Altså det er ikke noget, vi kender herhjemme, men det er sådan en rund sten, hvor man indgraverer forskellige motiver. Og her foran mig har jeg en helt tydelig en dinosaur af noget af det her Triceratops-dinosaurer. Og ser man godt efter, så kan man se, at stenen illustrerer med en kriger, der rider på ryggen af denne dinosaur og prøver at hugge den med et økselignende våben. Det kan selvfølgelig også kun her betyde et, nemlig at der selvfølgelig lever mennesker samtidig med dinosaurer, og som derfor har bemalet og udsmykket deres krukker osv. med det, de har set. Vi skal se på et enkelt eksempel mere, nemlig kan det træ vokse millioner år efter, at roden er forstenet til en fossil? Det kan den selvfølgelig ikke. Det sidste eksempel var som sagt noget, som bliver omkaldt som polystridsfossils, altså mangelagsfossiler blandt videnskabsmænd. På fotoet ser jeg et fossil træ, som er fra Ruhrområdet i Tyskland. Ifølge de geologiske lag står den nederste del af stammen i et lag fra karbontiden, som siges at være fra 360 til 886 millioner år gammel, mens den midterste del af stammen står i et lag fra permtiden, som udviklingslæren siger, der er fra 286 til 245 år gammel. Og øverst ser man den del af stammen og kronen, som står i et lag fra triastiden, som er fra 245 til 208 millioner år gammel, hvis man skal tro på udviklingslæren. Men er der ikke et eller andet galt med logikken i udregningen af de forskellige lag? For hvordan kan et træ vokse millioner år efter, at den nederste del af træet er forstenet og for længst blevet et fossil? Alle ved, at det er umuligt for et træ at vokse, når dens rod for længst er død og forstenet. Og her er den der tale om 150 millioner år. For slet ikke tale om, at et træ selvfølgelig heller ikke kan opnå den høje alder. Det er nok snarere passende at anslå alderen på træet til 150 år. Men sådan er der altså lavet masser af manipulationer og fortielser, som gør, at folk de tror, at udviklingslæren må jo være bevist, når de fremfører den ene argument efter det andet. Men det er altså ikke tilfælde. Jeg kunne blive ved med at tage eksempler frem på en umulig udvikling, som alle beviser, at udviklingslæren er troværdig og har været med til at føre masser af mennesker bag lyset. Sikkert er det, at udviklingslæren har fået mange til at miste deres tro, så de i stedet for accepterer troen på en udvikling, hvor Gud er kasseret som skaberen. På grund af en vedvarende bombardement af uholdbare teorier og manipulerende mospåstande, hører vi igen og igen udviklingslæren omtalt som sandheden i næsten al undervisning og i diverse naturudsendelser. Men udviklingslæren er og bliver en løgn fra helvede. Dette har Charles Darwin da også indrømmet. Dette ses f.eks. i et brev til sin gode ven Thomas Huxley. Brevet indledes med ordene: Til min gode og venlige agent for propagandaen af evangeliet, det vil sige djævelens evangelium. Citat slut. Det er jo klar tale. Tilhængeren lægger der heller ikke skjul på, at udviklingslæren er ateistisk og et fuldstændigt forsøg på at fjerne Guds billede fra menneskets bevidsthed. Den ovenfor nævnte Julian Huxley har sagt dette, citat: Darwinismen har fjernet hele ideen om Gud som skaberen. Darwin klargjorde, at ingen overnaturlig planlægger behøves, eftersom naturlig udvalg kan forklare enhver livsform. Der er ikke plads til nogen overnaturlig person eller virkende kraft i evolutionen. Citat slut. Det tror vi kristne der ikke på, eller gør vi? Desværre er der en del kristne, ja selv præster, som har udtalt, at de tror på udviklingslæren, det vil sige en teistisk udviklingslæren, som om det er den store forskel. Den teistiske darwinisme, det er altså en kristen, der tror på udviklingslæren, hvor paradokset end lyder, er desværre blevet ret udbredt. Ifølge denne kristne troslærer er der for så vidt ikke noget i vejen med udviklingslæren som sådan, men i stedet for at tale om tilfældig udvikling, så mener de, at Gud udstyrer den i den rigtige retning. De siger altså med andre ord, at det er Gud, der styrer udviklingen fra den første bakterie til krybdyr og til padder og videre og videre op til højere og højere stående dyr som aben, som igen er blevet til et menneske, som kan tænke, analysere, resonere og tro. Som argument for udviklingslæren siger de eksempelvis, at man må bøje sig for, at vi ligner menneskeaberne temmelig meget. Ergo er der et slægtskab. Men det er noget vås. Her kan vi bare tænke på en kunsthandler, der får et billede ind af, lad os sige, Monet. Han ser straks, at det er Claude Monet. Men hvad ville der måske, hvis han i stedet for begyndte at tale om, at det ene billede sikkert er udviklet fra det andet? Han har til at hænge, fordi de ligner jo hinanden. Enhver vil nok tænke, at denne kunsthandler vist nok har en skrue løs, for en sådan lighed betyder selvfølgelig ikke udvikling, men vidner derimod om, at begge malerier er skabt af den samme maler. Sådan er det også med den lighed, som det er imellem abe og et menneske. Et stort vidnesbyrd om, at vi alt liv har den samme skaber. Ja, og så er det jo passende, så kunne vi jo passende putte en lovsang ind her, og det gør vi da også. Det er jo den en lovsang der, hvor vi kan se eller hvor Guds storhed, al magt er bevidnet. O store Gud, når jeg dit værk beskuer. Ja, der er virkelig grund til at prise og takke Gud for det. Og vi er jo i gang med at tale om udvikling eller skabelse. Når der er nogen, der tror, at man godt kan forene Gud med udviklingslæren, så bliver de ikke mindre end bedraget. Mange videnskabsmænd skriver der også, eller er kommet til den konklusion, at udviklingslæren gør det umuligt at tro på Bibelen, at udviklingslæren og kristendommen er uforenelige og er i krig med hverandre, og at der ikke er plads til en overnaturlig Gud i udviklingslæren. i efterår 1996, så blev faktisk hele verden rystet af nogle, man havde sådan kaldt det, kulturelle jordskælv. Der blev der udgivet en bog, som på dansk hedder Darwins sorte boks, den biokemiske udfordring til udviklingsteorien. I den konkluderer forfatteren, at moderne udviklingsteori, altså som benytter sig af Darwins egen test, altså fuldstændig dumper i det molekylære niveau. Det er simpelthen beviser for, at det slet ikke hænger sammen. I stedet har det vist sig, at over alt, hvor man for eksempel ser ind i en enkelt celle, der møder forskerne beviser, som taler for, at systemerne direkte er udformet af en intelligent væsen, og slet ikke tilfælde. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er det samme, som jeg for eksempel også nævnte før med fuglene. Men det er jo ikke derfor, der er jo beviser nok, det har vi også set på. Så det er altså ikke beviserne, der mangler, det er tro. Og det indrømmes der også igen og igen, både indirekte, men også direkte af udviklingslærens tilhængere. Arthur Keitz, som vi nævnte, som jeg citerer fra før, og som er en kendt evolutionist, skriver: "Jeg er kommet til den konklusion, Kristi lov er uforenelig med evolutionens loven." Det var citatet. En Harrison Matthews, som har skrevet forordet til Everyman's 1972 udgave af Artens oprindelse, kommer med denne konklusion, eller trosbekendelse, kan vi også kalde det. Citat: "Evolutionen som faktum er biologiens ryggrad, og biologien står således i den mærkelige stilling, at den er grundlagt på en ubevidst tro. Er den så et videnskab eller en tro? Tro på evolutionsteorien er en nøjagtig parallel til tro på en særskilt skabelse. Begge opfattelser, som de troende holder fast i eller tror, der er sande, men indtil i dag har ingen af parterne været i stand til at fremlægge beviser." Citat slut. Vi kan jo sige, vi kan ikke bevise, at Gud er til, men vi kan konkludere det ud fra, at der ikke er andre muligheder, som for eksempel den, jeg nævnte om Darwins sorte boks. Mange opfatter virkelig udviklingslærerne som en ny religion. Og denne nye religion har da også, ligesom andre religioner, skabt en ny moralkodex, som var med til at nedbryde den gudsgivende moral og etik, som tidligere har haft stor indflydelse på de fleste landes lov og ret, i hvert fald i den vestlige verden. En af darwinismens ivrigste fortalere, den føromtalte Julian Huxley, har sagt det på denne måde: "Det var listighed og ubarmhjertighed, der satte mennesket i stand til at udvikle sig fra dyrene. Det er den samme junglelov, som må være direktiv for al såkaldt menneskelig fremgang." Citat slut. Det er altså denne nye junglelov, ifølge udviklingslæren, som præger vores samfund mere og mere. Grænsen mellem rigtig og forkert betragtes nu af mange som gammeldags, og er derfor ikke noget værd i det moderne samfund. En værd er sig selv nærmest. Med udgangspunkt i denne junglelov har en professor, Joy Holmes, sagt, at i dag, citat, er vores moralbegreber inderst inde darwinistiske, hvad enten vi kan lide det eller ikke. Det var citatet. En anden har sagt det på denne måde: "Lær en mand, at han stammer fra en abe, og du vil ikke kunne bebrejde ham for utugt." Citat slut. Sådan synspunkter får der også en større og større gennemslagskraft der, hvor udviklingslæren får fat i menneskernes tro. For når et menneske begynder at tro, at det blot er det højrestående dyr, så vil det automatisk føre til, at det ikke behøver at stå til ansvar for sine handlinger. Man er jo blot et dyr. Det gælder blot at leve livet fuldt ud, uden respekt for andre mennesker eller autoriteter. Det vil de kristne darwinister selvfølgelig ikke mene, at de gør. Men i sagens natur bliver Gud også hos dem betragtet som en, som man godt nok tror på, men som i princippet kan undværes. Konkret betyder denne teistiske udviklingslæren, at Gud i realiteten er kasseret som den, der har skabt alle ting, og som opretholder alle ting. og for det andet, at Jesus ikke længere er verdens frelser, for hvis de tror, at de har udviklet sig fra dyrene, så er det meningsløst at tale om synd og syndefald. Og for det tredje, at der ikke længere er brug for Helligånden, som har til formål at overbevise dem om synd, for dermed at frelse dem og hellige dem. Det betyder konkret, at de dermed har kasseret alle kristne værdier, al sand gudsfrygt på udviklingslærens alter, og de derfor heller ikke længere har noget fremtidshåb, og må derfor bukke under som det fornuftløse dyr, som det står i Nytestamentet. Men Gud skal tak, udviklingslæren giver ikke et sandfærdigt billede af virkeligheden, men det gør Gud, og vi har sandheden og Guds ord. For Bibelen er troværdig og sand, fordi den er Guds ord. Vi kan derfor konkludere, at udviklingslæren helt og aldeles må forkastes som en ateistisk fupnummer, som er opbygget på gudløse teorier, som altså ikke er sandfærdige. Modsat denne lære har vi ved Guds nåde, os som tror på ham, en fremtidigt håb, der holder til evig tid. Det betyder, at vi hver eneste dag kan fryde os over ham og alt det, han har skabt i sin visdom. Han har givet os en jord, hvor vi kan opretholde livet. På den har han givet os alt, hvad vi har brug for. Jeg tror, at alt det, som Gud har givet os, er en afspejling af noget langt, langt bedre, som venter på os i det himmelske. Og med dette for øje vil jeg slutte med her til sidst at citere et vers fra Åbenbaringsbogen, som priser Gud for en skaberværk. Det er fra kapitel 4, vers 11, hvor det står således: Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få ære og pris og magten, til du har skabt alle ting, og de blev til og blev skabt, fordi de var din vilje. Inden jeg nu helt vil slutte denne time, så skal vi jo lige høre endnu en salme. Den her lover den Herre, den mægtige konge med ære. Ja, vi skal jo nu snart til at slutte. Jeg håber, at du er blevet beriget gennem denne udsendelse, hvor jeg har gennemgået en del af det store emne, som vedrører det, som vi nu har talt om og set på, og som også peger på Guds almagt, herlighed og storhed, som ses igennem alt det, som han har skabt, i modsætning til det, som mennesker, der har fravalgt Gud, ikke kan se. Og ja, så er det bare til sidst at sige farvel og på forhåbentlig genhøre fredag den, ja, det bliver så den 27. januar næste år 2012 altså, hvor jeg fortsætter tredje del i undervisningsserie Kan vi tro på? Og jeg tror, at hele spørgsmålet bliver på den måde: kan vi stadig tro på Guds ord vedrørende syndfloden i 1. Mosebog kapitel 6, når det tilsyneladende er modbevist af alle mulige eksperter? Ja, så det sidste vil jeg ønske jer, at Gud velsigne jer alle.